Kajalanyo.
Pa izabayo,
erong yodombo.
Tayo ogoyem,
tombozo.
Eberenga Adam ne Eva zebada so Eden garada, ne ebe Abel ga so lakbem zibla. Abel we ne chong ne ihingwi irini nyitu do he piyana ke yoyo.
Pegedale,
ekwaze sene chong nubuling dane, elisi nyalamik chikbiri nariye.
Esmambuzi,
ming lor nari gawe nirinyil subiri, ne tu cho ka hezazi, tedang Eden garano noyo. Eluliya ga chawizu gara dabiri.
Elele yole. Pan bibia. Pabazo nubada suzukada. Masa nena.
Abel gbaze esene mazo elezi yo. Nedano yo hilivetana ke gusu wanyosi fele fele. Ezi sone ya bagabazo nubiche uri. Abel ga solakwe mzibulambo.
Tayo nal nibule nanza. Tombozo.
Ezi midiye Abel yodo nirozono.
Abel yo do nang zono. Mbazu nang gim sini. Pudilayo. Mazu zabi bazu nabalambo. Mbubu yo yo.
Tu long aram bialo gile lono.
Esba. Ezibu nbibi mi yo. Plak ezibu nzi gudukun loro mbio.
Yembo. Edom no basa mozo bateka zono.
Padasele. Bibulu wulu zisira e da so na tuyo zim. Ekklesiaste nyo nako galato gbanzi ni hu. Padasoro role.
Abel di yod dom na tina ba madu bibli da.
Yembo, ezimidi ebe zo ne yod nro.
Peteng ni vizugiri riu yole, apu sulu pol ma wabali na Abel yozi,
pa ezibayo, erong yodombo.
Ebre, nyu hiu nugurum galato nansa yoduzi. Tisu yoyo Abel la eso gila ungo gagbarakaye na ungo yo. Piyo ebe sisi sudo, eso leza asiri. Ni disumbu buyororo pa ezabayo erong yodo umbu.
Ezemidiye Abel yodo.
O yodo beteng ni disu yo.
Abel gene oyuka jolodui enyobana newen wetke bandundiyo. E disu su sombo puharo grau halne zono. Ye ribelke ezema eweli disu. Neri nyobana nadamazane yo.
Tenele puweze edom yodo nurgele.
Ele ezem diye ribazo ribele kenete tele Abel ne edisu dom ngu biblio yode eyo dom bazi yemna.
Yenere tazbada.
Abel jawezu e jarkbe kbegiride.
Tayo kagbanze, tombozo.
Yesu yoduze Abel jawezu e jarkbe kbegiride yo pudobule zuwe. Palizu kajalo yane bla bazile. Palul Abel. Kwaili Yesu yodizi, Abel ga chawizu e jarikwe kwekiride.
Luka nyu hiu nugurum kalato nenewa ne nenewa nugurum yoduzi. Sebabose jandraude nga na yagbe kwe jalam yo. Mbube lizuburu e jarikwe kwekiride. Pogbao na Abel jalam na pokobese na Zakari jalam. Zakari wei ihuzem eso gila udendene nugu kabe heko dayo. Meheyu name. Paga abu dom bozo kwanda ugo neyo.
Yesu da yo doge denge mama dom na. Ele, eya ambaba wani lidaw. Se baga we hulu guwe kimnisi deyo. Padom me yo do. Pa Abel ga ken oyen nanza do detu yo yo. Pueze yonu ga ken gajolo duwe. Oson na waze emu nanza baya nyo yo. Pede dom yo duze. Podom se ejarik bekbe giri deyo. Pewulu ze. Pega alwa tundu eya abazi biya lolo detu yo yo. Alwa tundi Yesu yodo e jarikbe kwekiri de dom yo. Ebe yo e Abel hirena. Ngu kayen gen bonga ba jallolo detu yo yo. Kayen lemazan elagase. Paulaze ena fang puchone e karni yihua bato.
Yembo.
Eze lulia yo. Pudomaya ba kagu we kumbu. Ne ba kai vizu.
Pude dom dema.
Yembo. E ya mbebe kuda Abel jane bali yo.
Padake yagbama.
Tayu uluru,
tombozo.
Wetu nduo Abel luliaga wena. Eya wawe jareyo yobi diliri. Elebe wizi uja oga obudodie. Abel lulia, Adam neva, padewa nebewedum.
Ele, palabu guwekum susom nabeyo, neba mama oba anambo.
Puchona bala guwekum mbole, pa talibilim, neba abuzazi bacha wizi utam.
Ele, pagani yehuwa eso,
na el nyo ro nwe e de na garanga ga ka paradiso yo kada ezema babo mbubeli weyo ne berez no ne halbo so bibi gi che myoyo piebe ne belis bibili mwet na tamtam wezu tayo lube ne lutozo tombozo efa lo ka yenele sueyo da ne budo mayo lo mazu we na ewe na poro nwe gara dale aram ne va babo zo do ogunyong ele Palulu baga jala obole, paya geze kaene, na eva tozi. Osoye omihiu eyo. Kiri de dom, nyung naanza kalato ogoyem. Eva dom ndo, pudom ayo, te uluze, ema azadama nga yehuwa aga alabi ede na gara adayo goyo. Yehuwa aga tomzi halu noye galo lo obololo na kaene, pa nga, wiriga gado yeto ganya tuduwe ibeza haram na eva yo. Eze eva mazaze ono gen haluwe edom boyo de natu dom ndo de dayo. Ne kaini nyeke bololona. Yele mazi ende eva gawe na ayo, ebezede. Padasele, ye aram ne eva baye be ne kaini wene la mazi ende yo. Pobole, bebezi ne wene dagbasu la maza. Pwa ile, eva lulu bo na ale nyinga. Ele bibli de wuli zi, eyodo dom natio zi, eyodo kaini yoyo. Paya gezi zi, abele. Pudomayo, hirendiru dobu uli zi, Feveku, ya fala. Eze hirende de woloze aram neva padawalu kayen nebukpar abeli yawe. Pudomayo, mboba manzo. Ele ribizu ndirizi nidide. Tayo nako, tombozo. Ebe luli ambaba ozoneo pabuzu nebegbelik aram neva bodomda. Sono, luli abuzu nebegbelik long sakye kajolo hongo kudomda. Muyo don malagas wulu mibia dagbazona. Ye kizi surozu lo nezo sana ya sewa ne preni mendike wetuna. Ya ezo nese zezo soli yehuwa eso neseke edabala. Blabo do dize aram neva ba de bizi nebala ba domiye jamiye. Pa mboyo pelir dabi wen lidaw. Ebe sin abel newe ne disu. Tayu hiu ne hiu negoyem tombozo. Tumu wena kaye na abel balako. Ne wette gabando ndo abel nyogom newena. Alowa tondo arambi alaba ne banale baba lale. Pudomayo, egbele kuwe dumewe ne bala ne besine bohowyo. Kaye ne besi haro, na abel nyabesin indiyo. Ele, abel nyogom newena mbubu domje ikbim ne bekliyo. Penzi wene zirale, enyobana newena disu. Ne ewe tondo, todo mpolyo de buwai. Mazenena. Oyu noye da wen disi walo atun da dazi, eha abel kraw. Yembo, ebe sene ne wen disi u yehuwa esoyo. Yel neren anumong nadzu weyi yo padala yo, abel dengna ne wen disi u yo. Tayu hiu nale ne hiu nadzu, tombozo. Ezemediye yehuwa wundukilize tu yo mazo, sene abel ne disi u bale. Yehuwa wundukilize tu. Tovu nimzi, Yehuwa gala noga de keda adetu yo, ne biyole. So, ne alizuna banyon hayim dane, harawwe gare. Eleba ambu yo, to noga wegalake, ne bisena abelo hovna guwe wizu. Padasile, oso dalo no kada keda agbana, sumase, ne gwagwase bayo. E dalo no ro pung, lengamung, pose, tinguna, oso mendo, wese, fino, ne denze bayo. Abel jongon wundu gilize tundu dinga le. En na wazi, yihua weye labdinga payo, e zolim, e lonzende, ne jami lagas bala abdi fey.
Roma, nyo ugorum kalitu nele yo duze. Mbu ewe nene baana obu yo. Du e jare relizi wye ebezi oyulong enabu e wundu gilize tuda. E damtam drung ne e zoto. Mbu yibine bevene gawana.
Peto veize, Ezima abel maza wundundu diyo ne semeyo, mbo gbazi ne disu udo. Peto vero razize, abel nyina alwato ne mazu vizuda wundiyo. Mazi ne nazima jongono ihingyo yo. Pebozi nindi uze orazakie. Ediyo egbina ne ekwa nibisi yo, eukini gadenzi da, etezo bose, ne nyino nyetu gbando, hili gbana. Ne lona gbana we na dababa zoba cho, ne pehezi jameyo. Bwene wene soleza yo adapa ile, puwezi hiu gilne jandiyo. nebuweze soli za hiule, eruwezi oyocha neyo na iriyo. Eze abel bezane rizini ze enurorole, pubozu ze esowi egile ya denge lonzende nedungyo, iri necho neyo na. Peto uveze edeme nesone hiye ili mazana denga, nebiyo edisuga wen babalo. Tayo huni nanza ni huni kubanze. Tombozo. Yehuwa natudom diyo abel bezoze emaze. Yehuwa yode natudom diyo. Pudomayo, aram neva begede babiala mbubi labna boro nuwe iden garadayo. Yembo, tomdu diyo abel bezoze emaze yo. Tirowa. Yehuwa ga tomze louno gdekeda detyo. Abel bzane nakala ezmazon alizuna banyo detyo ze asogayo doyo. Yehuwa ga tomno reze. Eva husi uzasaga rowne, elu lole, ega nusisin. Aloa tunduwa loy niwayo, abel na wazu tomdurro tukombada. Yehuwa ga temna wazi, eva ga nyinu gadedeya ze walo sole, nechoneyo, ne arameleyo, ega ehalo nyazo. Abel bizane na neza, ezimabudodi domdudilabayo. Pa holunga gedale, abel na wazi yehuwa domge duvunum. Piyole, Abel ga weni dovunim ze weni disu, se damanga solaba ze, wiri bululona kega nyozo mbubu eke den garadayo kagalabo. Tayo hiunuluru, ni hiunulube. Tombozo, ebe kiribi mwa grau belika Abel. Yuhuwa ze ya. Abel da weni grau gubangu na kuyo ehoda. Ele, pedake eya dikiga weni detuyo aluatunda da, se babazo nibala sozolim. Yehuwa don aram neva agara da nebetele, ere unu mozi bani belir da do noyo, pada bezi nebaba separadi sungo gada. Yehuwa sigere bimua, oso diya mbaba wanu lunu su sori singyo, nono da zibarang. Ni mingla renare uwe neru choga heza nono da biri.
Kir dedom nyu naduzu kalato nel nansa yoduzi. Eyele yu, nensi eden gaja nono da kiribimua. Ni mingla rendere nyele soyo, sabarang wizu de unumo yo.
Mazi nena, abel ga kabale, iwukone chone giribi mwamba. Ezi masu di yamba bakba ya domnasyo, petove ziba udume bade fey. Ena warodo mingla re, nere nyele sana ruchoga heza yo. Ena wabudenge mbiole, pukba wa izondo. Ewene balole, wiri edana zibini kiribi mwamba nibili badomine besi. Tonu wase nebenze ile, oso diya lonzana nudungde namba pasang bolide da bere. Bere abel na uzi yehuwa lumdria susu dina nabega awene palake sozo lumba ezimta. Abel bezane na ezima kiribi mwa weni susu wetu ni nyamtu yehuwa yoyo ngu hoda amba ta awene wetu ndo. Peto uveze oso diya amba bagira ukbas abel disudung. Tayo huun lutuzu, tombozo. Ewezo besendozo nere sidi disu digire jamie. Yehuwa wundigile zeto. Natu dom doyo dayo. Negrang bangwe diya hawayo. Po wula osowe yehuwa genayo. Nezima abel mazaba deng paybi yoyo. Pogbaze disu dung nebekle. Tovunim. Abel graugbele koro long zakye. Kizini bi evilis nezinaze. Sebeze neziweni disu sing yehuwa esoyo. Pazo hodamba ehaze graug bangwe Sona Yehuwa wundu gilisi tundu di jorunan detayo. Bible, neso zeya sake mba baharu o grang bangyo, pazo unuru zedi sidi disu digire jamiye. Mbubu yo abel glau gakpar riwiyo. Tayo uhiwne nako, tombozo. Uvunum dom gije tundu da abel gomane ene. Abel disu gawe ene babalo le, enyi nuze wile disu bile nela gasada. Ele, Ebodo yu yembezo ne ha gedigbe kpeleze yo. Tovu nimze be sozo wa sobu yuze ya ala be gujo. Nebide cheze basane. Ele, abel gomne ni dovu nimdom gijetu natuida. Tom du yeze, ye wen lemaze gabana, ne kwa mbo wene nebikli de uyo, ne aha yehuwa yo, pegedo ni yehuwa. Tayo nele, ne nele na goyem, tombozo. Harende kayeng na abel baha yehuwa, nebe yehuwa laba. Abel gbala mazize elizu ihing daneyine ela osoglaw. Elizu gajala hisi neekbazu holu mwe egbar riwyo ne ela. Alo atundu dar role, kayin yin oze do me kedine sona ele waze. Pere enyo oze dize eha so do no nga gba hayim dayo ka danake. Ele e dawe enle mazgaba na za abelio. Tuko nga gawa ba eko dayo, panage kala aloa tumduba nala ba boba galang na balayo. Pidalayo, arambi alamba ba nala ba maba wile e glaobiene, bubuzi mingzi babuzi na bala ba galang. Nebudo mayo, kerimu mwa mbaba ke yehuwa lunda aja ya adetiyo alatunde dayo, pezi dabala kombo. Yehuwa alaba nabanazi, enambu balabayo. Tegalo ubibili dazi, yehuwa mu abeli ne hare. Kiri dedom nyung nanza kalato nanza. Bibili de kadezima yehuwa ulaze mu hare ndiyo. Tayo nen nale ne nen nadzu, tombozo. Ebeyo yehuwa mu abeli klaw. Ebeyo eso mu abeli hare ne edumu kayo nyinde. Ezimbo abeli gbo ne elaglaw yobiyo eso mugu yawe. Mbubu wezu, nipifizu yo. Mbu abeli gbo ne elaglaw. Ne elizi jala mbubu zing ni wezu yo. Eze abeli gasmaz glaw ngu gawa u nyim singna. Abeli zibine bilabin zimine nzakiyele. Oso gbo hiyo nga geve jandiyo. Kaglaw ne nizine mama abiyalu weye edalibilim yo eglaw. Wege su hiyo nga baga gbedo gajala mdulum yo. Yuhanese, nyo guyum kalito nel nako. Ele, pitu vez abeli da tali ya edanu domdu didin dida. Ele, tomdu rizi mayo lezi. Abeli gbombu e wenni bikili diw yo ne ha yehuwa. Pidaka abeli hari yike yehuwa gamu jami. Ele, abeli mama ga hulu tiye ezida. Solu mbu abeli ga solni yehuwa. Ni disu mbu e wene yoyo mbuduzini nela eglaw. Tayo nel nanza, tombozo a. Ebe yoru donzi bideke kain hare mama tafeyni riu. Tombozo b. Ezimidi e kain lagasu wezi e ya sake nyenzi zonoyo. Kain holu dale. Pidala mbu. Yehuwa damu kain ne hare. Kiri dedom nyung nanza kalitu kubanzi. Pidaka kayang hara dafei niriw, mbubu yoyo, muizi batu ka hanuma ubuwa izi, pala eso hayim dadono. Ele, bibili yodazi, kayang lagasiga kekidikedisi.
Yuhane sida kayaga jala nyinga, nyu naduzu galiti hiu ni nale yoduzi. Eda ala eze kayang niyo, wii ege gidekedimduba neche igubuli udeyo. Pilabizima neje keili ude, mbubu yoyo, elagasiga kekidikedisi. Pil ni ugubunze we susu.
Eze ea za kela kuzo niyo. Pudo mayo. Kayini mazozi babizu nipese eso eze yo yim nipikedini. Pidiliri bucho na elagasi wulizi edawe nidisu sing yehuwa yo ya edasole. Tayo nel ngegbanzi ni nel luru. Tombozo. Longwe yehuwa dasi kayin. Elebe kayin laba. Aluwa tundu kayini na uze ya sodo mwe hareyo. Eze nyoba nasi egbeli ka abeli grauna. Ai. Iyebe neko bana sing neneu. Yehuwa nambubi we kayini langi daale. E nyoba nasi sene hee ne eni domda. Ihe izi numo nguo boyo. Kibizu nguo neguwe kumzu somda. Neta iluzi ye leze lagasi yo. Ega nyo ugoso budobu lezi. Ihiku osogujo. Kain dekba longwe yu soda si yone labana domi. Ehi ene uwe el nyadurun natu yoze, ese ye hayemda. Padal beri le, kain da abel ne kwe. Yembo, pabuzo nuboyo dize abel gewe ba jal nazo, oso zetu numa wadayo, ya kajola wabagum dulum. Tovuni mabel ziba, ele dom de si dena beri. Tayo nenu lube, tombozo a. Ebe yorubu zundi ta luzi baga abeli vizu. Tombozo b. Ezima rubu zurlanduwe nilida uziriga gato abeli uri. Pabuzo nubaya dize abeli jalim mabugubisi ni yehuwa sojolozi ekpagamie ya edesi edom. Ne esodesi doro edom ne hokanyatu dokayen nangbang ezima ego yoyobiyo. Mbubu gilije yoyolezi abeli disu domdo tuyodo nurozono. Pudela. Abeli jawizu ezi benzi menu yona. Ne yeba gba ebenzi nzi ne bamazene e aluwa tu da e ya benzi yo. Ewizu jawu dirale. Pa mbo yo, Abel jawezi unguyo kegedine so. Puchoneze kele, ena uzi odom gedini Yehua, ejawei ewe sodayo, ne ele sole. Puyole, tribuzu ndita luzi Yehua e soweyo kwa nega ivezu, ne chawezu paradisu datetio. Nga egato berena, ye ndemnyada ne mweli sine Abel we irindu yodno, ne mazo ne disu yo. Mbazo nengati ibere. Mazo domdone diyo. Ezime diye Abel irinu duyo dunu zono. Ebe lule ya bazo nebegbel kagwe kumbu Abel lule ya labayabda. Ezime Yehuwa wundigile zito. Natu domdwe yo dayo. Nekeribu mwa bazen Abel ne disu bali. Holunwe eda anyinu ze mazo na Abel disu.